Bratia, sestry, milí prítomní, je ešte raz tá vzácna príležitosť zvestovať nádej. Zvestovať radostnú zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nás prišiel zachrániť a spasiť. Táto nádej je najviac potrebná pre ľudí. Ľudia, ktorí chodia v tomto svete, strácajú túto nádej, lebo sa spoliehajú na nepravé zdroje. Na tie zdroje, ktoré sú bez moci. Na tú lútosť, ktorá je len na úrovni slov. Ale my poznáme Spasiteľa, ktorý je lútostivý, milosredný, plný milosti a lásky. A pritom aj mocný to všetko učiniť. Darovať nový, večný život. Povolať do svojej prítomnosti. A dať ku tej nádeji aj to naplnenie. Otvorme si Božie slovo v 7. kapitole Evanjelia Lukáša, kde si v niektorých veršoch dvoch príbehov by som chcel ukázať niekoľko tých vzácnych vecí ohľadne nádeje, ohľadne toho, čo nám Pán Ježiš ponúka. Ten druhý verš hneď na začiatku tej 7. kapitoly hovorí o tom, že nejakého stotníka sluha bol nemocný a blížil sa k smrti, ktorého si stotník veľmi vážil. Tu vidíme nejakého v moci postaveného človeka, ktorý mal pod sebou veľa ľudí, mal možno veľa vplyvných priateľov, aj známych. My sme si tam v tom príbehu prečítali, že aj požiadal Židov, ktorí ho poznali, ktorí vedeli, čo pre tých Židov vykonal, aby sa prihovorili za neho u Pána Ježiša Krista. Aby mu povedali, že teda má takýto problém, že jeho sluha je blízko smrti. A ten 11. verš tej istej kapitoly hovorí: a nasledujúceho dňa išiel do mesta zvaného Nain a išlo s ním mnoho jeho učeníkov, veľký zástup. A ako sa priblížil k bráne mesta, hľa, práve niesli von mŕtvého, jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova, a bol s ňou veľký zástup z mesta. Keď človek toto číta, to je beznádej na beznádej. Nie, že ten stotník mal toho sluhu blízko smrti, ale tu vidíme Pána Ježiša, ktorý nasledujúceho dňa prichádzal k mestu Nain a už videl mŕtvého. Nie toho, ktorý by bol blízko smrti. Už bol mŕtvý, už tu nebola žiadna ľudská nádej. Už to nebolo žiadne východisko, ako by toto mohlo byť odvrátené. A keď si čítame ďalej, ten mládenec bol jednorodený syn. Takže tá matka mala všetku nádej v ňom a teraz ho stratila, toho jednorodeného, ktorý by jej mohol pomáhať pri jej starobe. A tá ľudská nádej sa vzniesla k tomuto synovi, jednorodenému. A ešte potom ďalej čítam, aby toto ešte stále nebolo dosť bez nádeje. Ešte si čítame, že tá žena bola aj vdova. Že nemala ani muža, nemala sa na koho ani obrátiť, okrem toho jedného, ktorého tam niesli von z mesta. To obrovský zástup, keď Pán Ježiš prichádzal z Kafarnauma, kde učinil ten zázrak predtým u toho sluhu stotníka so svojimi učeníkmi, s veľkým zástupom. Teraz z mesta Nain vychádzal tiež veľký zástup ako smutočný sprievod. Tak tam bolo veľmi veľa ľudí, veľmi veľa svedkov, veľmi veľa tých, ktorí mohli vidieť tú beznádej a mohli vyjadrovať len tú svoju lútosť. ľudskú lútosť a tá chudera, ako bude ďalej žiť. A keď si uvedomíme, že to bol mladý človek a Božie slovo hovorí o nás, o všetkých, že sme ako tie kvety, kvet trávy, ktorá uschne. Sme tu ako nejaký ten obláčik, ktorý sa rozplynie. Sme tu ako tie trstiny, ktoré sú zlomené a knot, ktorý môže byť dohasený. Ale vidíme tu jedného, ktorý tu prichádza vo svojej moci, ku ktorému aj ten stotník prichádzal, keď nie osobne, ale na modlitbách, v takej nádeji, v takej žiadosti jeho srdca, aby snáď uzdravil toho jeho sluhu. A táto vdova už nevyjadrila ani žiadnu nádej. Tu nečítame nejakú, že by snáď žiadala niečo od pána Ježiša. Pán Ježiš videl ten zástup, videl ten stav vecí, videl toho mládenca a vedel to, že je jednorodený, že tá vdova ostane bez pomoci. A si čítame, že bol lútosťou hnutý. A to je ten pán Ježiš, o kom rozprávame, keď hovoríme o radostnej zvesti. O tej zvesti, ktorá dáva tú skutočnú nádej, že tu máme pána Ježiša Krista, ktorý prišiel z nebies, ktorý má moc aj uzdraviť tých, ktorí sú blízko smrti, ale aj vzkriesiť. A tu vidíme aj tú duchovnú smrť, ten obraz tej duchovnej smrti, toho oddelenia sa od Boha, tej smrti, ktorá nenachádza už žiadne východisko, už nie je z toho nejakého úniku. Končí to ako keby zapečatením toho života. V Biblii je napísané, že veci, ktoré máme voči Bohu, dlh, a máme veľmi veľký dlh, a to je náš hriech, naše prestúpenia a previnenia, je nutné vybaviť tu na zemi. Tu na zemi máme na to príležitosť, aby sme prišli v pokání k pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel na to, aby nás vypočul. Prišiel na to, aby položil svoj život, aby to naše pokánie, aby to naše vyznanie nášho stavu, nášho hriechu, aby našlo aj to ucho, ktoré počuje v nebesiach. Lebo keby sme nemali to dielo, keby sme nemali pána Ježiša Krista, ktorý sa za nás vydal, ktorý to všetko umožnil svojim dielom, svojou smrťou na kríži, tak by sme hoci ako lútostivo mohli prichádzať k niečomu vymyslenému. Hoci aj možno v niektorých myšlienkách k Bohu, ktorí hľadajú Boha, ktorí rôznym spôsobom sa chcú priblížiť k Bohu, ale keby z tej Božej strany to nebolo umožnené. Keby z tej Božej strany sa nestala tá milosť, že našiel sa výkupník, našiel sa ten, ktorý zaplatil ten dlh, našiel sa ten čistý, nevinný baránok, ktorý bol obetovaný na našom mieste. Lebo iste musíme priznať, že sám za seba výkupné nedokážeme doniesť. Lebo to výkupné je veľmi drahé. Zákon hovorí o smrti. Aj pán Ježiš hovoril, odplatou za hriech je smrť. Ale je to tak milostivé z Božej strany, že on videl východisko, videl ten plán spasenia v tej zástupnej obeti. Že ten, ktorý bol bez viny, ten, ktorý bol bez hriechu, išiel za nás hriešných zomrieť. A toto je tá cesta spasenia. Ale chcel by som sa vrátiť k tomu príbehu syna Nainskej vdovy, kde vidíme tú obrovskú beznádej. Jednorodený syn, ktorý zomrel, vdova. A v tejto beznádeji si môžeme otvoriť Božie slovo v Zachariášovi v tej 12. kapitole, kde si čítame o Izraelovi, o tých, ktorí mali prijať pána Ježiša, pre ktorých prišiel, lebo prišiel pre svoj ľud, pre tie ovečky Izraela. Ale oni ho neprijali. Ale príde raz jeden deň, keď ho príjmú, keď ho uvidia. Keď ho uvidia takého, ako ho prebodli, ako ho odmietli. A je to napísané v tom Zachariášovi 12. kapitole, ten 10. verš. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzaléma ducha milosti a pokorných prosieb. A budú hľadieť na mňa, na toho, ktorého prebodli. A budú nariekať nad ním, ako niekto narieká nad svojim jediným. A budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojim prvorodeným. Toto vidíme v tom príbehu tej nainskej vdovy. Aký nárek, aká lútosť, aká žalosť tam musela byť v tom dave. A či si snáď niekto nespomenul na to, čo počul v synagóge, čo sa každú sobotu číta pre Židov, ktorí takto uvidia toho, ktorého prebodli, ktorého odmietli. A bude to veľká žalosť, veľký plač. A je tu to vzácne porovnanie, že my tu máme pána Ježiša Krista, ktorý prišiel ako ten jednorodený od otca. Ako ten ľúbi otcovi. Ako ten najvzácnejší, ktorého Boh otec poslal na našu záchranu, na zem. A to všetko učinil z lásky. Z lásky a z milosti voči nám. Voči nám hriešníkom, ktorí sme žili na tomto svete a sme čakali len na tú chvíľu, ako aj tá nainská vdova. Nie, že by to očakávala, ale my vieme všetci, že odplatou za hriech je smrť. Vidíme okolo nás ľudí zomierať, vidíme dobrých aj zlých podľa ľudského úsudku. A všetci zomierajú. A tá nádej je tu daná z Božej strany. Že je tu syn, ktorý zobral na seba naše hriechy. Ktorý prišiel, aby zaplatil to, čo my sme nemohli zaplatiť. My sme nemohli dať nič za naše hriechy. My sme nemali to výkupné, čo by sme mohli predložiť Bohu. Čím by sme mohli prísť do Božej prítomnosti a povedať, Pane, za toto by si ma mal zachrániť. Nemali sme taký skutok. Nemali sme nič, čím by sme mohli takto v smelosti prísť do Božej prítomnosti. Ale je tu Boží syn, ktorý prišiel ako ten jednorodený, ktorého pán Boh poslal, aby bol obetovaný ako ten baránok na kríži. A toto je tá radostná zvesť, bratia a sestry, milí prítomní. Toto nám dáva tú nádej. Nádej toho zachovania života. Lebo pán Ježiš, keď sa vrátime do toho príbehu, vidiac ju, tú vdovu, pohnutý bol nad ňou lútosťou a povedal jej, neplač. A to hovoril ten, ktorý prišiel na našu záchranu, ktorý prišiel ponížený, ale vo viere, že bude vypočutý, vo viere, že po vykonaní tej svojej obeti, že keď bude vysieť na tom Golgotskom kríži na našom mieste a vydýchne posledný krát, že bude prijatý do nebies, že sa vráti tam, odkiaľ prišiel, do tej radosti, do toho obecenstva, do tej slávy, o ktorom si čítame v 17. kapitole Jána, kde Pán Ježiš hovorí, že ja chcem, aby títo, ktorým hovorím, boli tam, kde som bol ja a kde budem ja. Lebo on odchádzal, on vedel, on veril, že odchádza ku svojmu otcovi, lebo bol spravodlivý, neučinil žiadného hriechu. A toto je ten princíp tej zástupnej obeti. Pán Boh zo svojej milosti a lásky dovolil túto výmenu, aby ten, ktorý neučinil žiadného hriechu, bol potrestaný za hriešníka. Aby ten, ktorý bol čistý, bol smrťou poškvrnený. Ale my, čo veríme v Pána Ježiša Krista, sme boli stratení, taktiež ako ten jednorodený, ako tá vdova, ako všetci ľudia na svete. Len prišiel jeden moment, keď sme vierou uvideli Pána Ježiša Krista na tom kríži. Keď sme vierou prijali, že to je ten náš baránok, ktorý je za nás obetovaný. A tu začína tá osobná viera. Ten osobný vzťah človeka s Bohom Spasiteľom. Lebo keby sme chceli prísť ku Bohu Stvoriteľovi, ku Bohu, ktorý je všemohúci, ktorý je trikrát svätý, ktorý je vo všetkom a všade a s tou veľkou mocou by sme neobstali u Neho. Ale On poslal svojho Syna, aby nás zachránil, aby tá lútosť nebola len vypovedaná a aby neboli to len slzy, že bol lútosťou hnutý, ale on právom, on s mocou hovoril, neplač. Nie je to nejaká ľudská lútosť bez moci. Je tu tá nádej Stvoriteľa, ktorý sa stáva našim Spasiteľom, ktorý posiela svojho Syna, ten Boh, Otec, ktorý nás miluje, ktorý všetkých chce zachrániť, ktorý všetkým chce dať spásu, ktorý chce, aby všetci prišli k poznaniu pravdy. Poslal svojho Syna a v ňom sa zjavil on sám, ako sme už počuli aj v predchádzajúcom zhromaždení, že on skutočne skrze tú obeť Pána Ježiša Krista zmieril svet sám so sebou. A my sme v tomto zmierení. My máme túto službu zmierenia. Preto hlásame ešte raz každému, kto počuje, aby si uvedomil, že je tu Boh, ktorý chce zachraňovať. Je tu prostriedok, Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel a ktorý všetko dokonal, ktorý nám hovorí, neplač. A hovorí to tak, aby sme to prijali ako to Božie slovo. Ako to, čo vychádza z Božích úst a nevracia sa bez toho, aby nevykonalo to, na čo bolo poslané. Preto takto hlásame Božie slovo. A ešte, keď sa vrátime k tomu príbehu, Pán Ježiš hovoril tej vdove, neplač, ale tomu mládencovi, ktorého potom skriesil, hovoril, mládenče, tebe hovorím, staň. A mŕtvý sa posadil a začal hovoriť a dal ho jeho matke. Toto je tiež znakom tej Božej milosti a Božieho milosrdenstva. Lebo keď sa mŕtvý posadil, ešte si tu čítame, a začal hovoriť. Preto aj my, keď sme uverili, tak to hovoríme. Hovoríme tie slova viery, že máme Spasiteľa. Máme toho, ktorý nás vykúpil a spasil. A tento vykúpiteľ chce vykúpiť aj všetkých vás. Chce to tak, ako to Boh obmyslel v tom pláne spasenia. S tou záchranou smrť nevinného za smrť tých, ktorí boli vinní a nespravodliví, ktorí sme boli my všetci. A je tu jedna chvíľa v živote človeka, keď Pán Boh sa prihovára a môže sa ten človek zastaviť na tej ceste, môže si tak uvedomiť a rozmýšľať o tom, že keď sa mám postaviť v takomto stave, v jakom som teraz pred živého Boha, tak neobstojím. A preto je tu Biblia, preto je to Božie slovo, preto sú to takéto zhromaždenia a hlásenie radostnej zvesti. Aby ten človek sa zamyslel, že keď Boh poslal spasiteľa a záchrancu, tak poslal aj v Božom slove tú cestu, lebo Božie slovo je tá cesta. Božie slovo, ktoré je tu napísané, sa stalo telom a stánilo medzi nami. A on volá každého jedného, aby sa obrátil od tej svojej cesty. Aby prišiel k Bohu skrze Pána Ježiša Krista, skrze toho prostredníka, ktorý zomrel na našom mieste. Preto je to taký vzácny ten príklad tej nainskej vdovy, tej beznádeje. A že z toho vychádza tá Božia záchrana, tá Božia milosť. Tá láska, ktorá ešte aj v týchto časoch, ktoré sú už, veríme, posledné, stále zachraňuje. Amen.